mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 12 y 20, actualizamos la información de este miércoles 29 de noviembre en la provincia de Ourense. Celanova pasa a final do concurso de Ferrero Rocher para iluminar o Nadal, o galardón Xuntos Brillamos Máis. Na final do concurso vai a competir coa Alberca, unha localidade de Salmantina. O certamen o que concurriron seis candidaturas de distintas comunidades autónomas afronta agora a reta final dende hoxe ata o próximo 10 de decembro. Pouco queda xa para saber quen se vai alzar coa galardón. Celanova enteira y también toda a provincia de Ourense están movilizadas para conseguir o máximo número de votos ata o 10 de decembro. O pobo que finalmente gane o concurso, Celanova o Alberca, será elegido o pobo máis bonito de España. Ferrero Rocher iluminará as súas rúas polo Nadal. A ver como ven a tarde.
Eco Agro en Castrelo do Val patrocina a información do tempo.
En Meteo Galicia está Carlos Sotero. Don Carlos, ¿cómo se presenta este miércoles?
Pues una situación marcada por las baixas presións próximas a comunidade. Xerando circulación do suroeste, un vento moderado que achega moita humidade e inestabilidade a toda a comunidade. Xeral, deixa un ambiente en Ourense de ceos moi nubrados e de chuvias por momentos máis frecuentes. Una situación que se manterá no que resta de xornada. Incluso mañá pola mañá se prevén chuvias máis frecuentes e un ambiente aínda con máis humidade.
Gracias.
Si quieres acertar con tus regalos de Navidad, regala una cesta de Distribuciones Bolero. Diseñamos y producimos estuches, lotes y cestas para empresas y particulares.
Todos los vinos de la denominación de origen Monterrey, champán y jamones.
En nuestra tienda tienes más de 2.500 referencias de alimentación y un trato familiar y personalizado.
Distribuciones Bolero, polígono industrial de Pazos, Berín, para acertar con tus regalos de Navidad.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Alpixendra, servicios de ayuda a domicilio, ofréceles a información da mañana.
A Diputación de Ourense acolleu esta mañá a presentación da 37ª edición do Anuario da Gaita, unha publicación que, en palabras do presidente Luis Menor, son case 40 anos dun traballo dixo riguroso, especializado e centrado en un dos emblemas do noso patrimonio e da nosa cultura, a Gaita Galega. O Anuario da Gaita publicase anualmente dende 1986, coincidindo coa posta en marcha da Escola Provincial de Gaita da man de Xosé Luis Foxo. Dende o seu inicio, deu conta das actividades no mundo da cornamusa, non somente en Ourense, Galicia, sino tamén a nivel internacional. Na presentación deste número, o 37 anuario, participaron, ademais do presidente da Diputación, o director da Escola Provincial de Gaitas, Xosé Luis Foxo, o destacado maestre artesán Antón Corral, que ten feito pois un labor moi importante no desenvolvemento dos recursos tímbricos, novas tonalidades ou tamén afinacións de gaita, da zanfona e outros instrumentos. E esta mañá, o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Xosé Luis Cabarcos, participou na xuntanza pola que se constituíu a Asociación de Indicacións Xeográficas Protexidas do Viño de Galicia. Entre elas está a do Barbance de Iria, a de Betanzos, a do Val do Miño de Ourense, a do Ribiras do Morrazo e a de Terras do Navia. Estos selos de calidad de vitivinícola súmanse ás cinco denominacións de orixen coas que conta Galicia e que, pois, é unha boa mostra da importancia que ten o sector vitivinícola na nosa comunidade. Duas desas denominacións de orixen, a de Valdeorras e a de Monterrey, están a promocionar precisamente as portas do Nadal o Godello como a uva máis importante destos dous territorios. E o que non vai a poder promocionar como interese turístico galego é o Concello Ourense o noso entroido. A Xunta vén de arquivar a solicitude do Concello para declarar o entroido de Ourense como festa de interese turístico de Galicia. Esta mañá Jacome Puño grito no ceo.
No solo nos tienen el pie encima de la cabeza, sino que además pulsa para abajo la Xunta de Galicia. Recientemente el Ayuntamiento de Ourense pues solicitó a la Xunta de Galicia que se declarara el entroido de Ourense, el Carnaval de Ourense, como fiesta de interés turístico de Galicia. Ya no pedimos más, pero de interés turístico de Galicia, teniendo en cuenta que es el más populoso de todos. Es decir, interés tiene que tener cuando realmente es el que más gente aglutina de todo el norte de España, ¿no?
Bueno, pues de momento Ourense quédase sin esa distinción de Festa de Interés Turístico de Galicia para o Entroido. Y también esta mañana, o delegado a Xunta Ourense, Gabriel Alén, participó una mesa de trabajo impulsada por Turismo de Galicia Monterrey para elaborar a futura estrategia de cara a Horizonte 2024-2030 en la nosa comunidad autónoma. Alén destacó pues a importancia de que tanto autoridades como agentes sociais e turísticos todos traballen na mesma dirección.
Quizase pois surde esta iniciativa de Turismo de Galicia da Xunta, esa alianza co clúster, co sector turístico, sector empresarial, que moitos de vos estades aquí tamén, e todos xuntos planificar esa folla de ruta. Como dicía, nunha comarca para min fundamental, unha comarca na que temos eses fondos Next Generation de PICS, mayoritariamente favorecida a provincia de Ourense, mayoritariamente favorecida esta comarca con esta fortaleza do Castelo de Monterrey, que eu digo sempre que vai ser o elemento tractor que para toda a provincia de Ourense, non só para a comarca.
E tamén esta mañán a conselleira de Políticas Sociales e Xuventude participou na inauguración do primeiro Congreso Internacional de Transición á Vida Adulta da Mocidade do Sistema de Protección. Fabiola García destacou que este programa apoia desde 1998 a máis de 10.000 mozos do Sistema de Protección na súa transición ao que a vida adulta.
Unha red que actúa en caso de riesgos de desprotección mediante los distintos centros de atención diurna, a través de tamén los distintos lugares de preservación familiar, otra vez a través de los puntos de encuentro familiar. Una red que actúa en casos de desamparo en los que se puede producir una separación familiar con ese programa que tenemos de preservación de la vida familiar y también el acogimiento que proporciona un nuevo hogar, bien sea en una familia de acogida o también en uno de los distintos centros de protección que tenemos en nuestra comunidad.
Mañana remata o plazo para conseguir o bono de 200 euros que concede Turismo de Galicia para facer o Camiño de Santiago. Trátase dunha actividade que pretende impulsar a experiencia dun Camiño de Santiago entre os mozos, ofrecendo un desconto de 200 euros en diferentes servicios para calquera das rutas e acobeas que transcurren pola nosa comunidade. E os Montes de Lobios acollerán o vindeiro domingo a última actividade organizada dentro da sexta edición das Xornadas Micolóxicas Serra do Xurés. Tras a cita celebrada o pasado mes de este mes de novembro en Bandé, o colectivo Ecoturismo Xurés propón unha nova saída para coñecer a riqueza micolóxica da Reserva da Biosfera Transfronteriza Xerés-Xurés. A actividade, con prazas limitadas e un precio de 25 euros por persoa, incluirá tamén un paseo polos Montes de Lobios para identificar e recoller exemplares e a posterior degustación de cogumelos. Unha avería provocada por as obras do AVE deixou onte sin fibra óptica a máis de 20 negocios e empresas do polígono de Barreiro. Durante a xornada, ata último da tarde, estiveron sin internet os empresarios, non poderon utilizar o servicio de fibra óptica e, nalgúns casos, nin tampouco a línea telefónica. E todo apunta por as obras do AVE na zona. Queixanse, pois, os empresarios de que non recibiron ningún tipo de detalle nin comunicación por parte da empresa que está a facer estas obras. Esta tarde, o conselleiro de Medio Rural, José González, vai a participar na entrega dos premios promovidos polo Banco Santander e a Cámara de Comercio ás pequenas e medianas empresas de Ourense. O acto terá lugar a partires das 7:30. E esta mañá se presentou en Pontevella unha nova iniciativa da Fundación Amigos de Galicia, a campaña Comparte Ilusión por o Nadal, para que todas as familias pues puedan disfrutar de un Nadal con dignidad y en igualdad de condiciones. Más campañas de Nadal a que ponga en marcha o Concello de Allariz. También presentó esta mañana a campaña O Peto dos Desexos, o lema dunha iniciativa coa que queren, pues, entre comercio y hosteleiros, levar a cabo un ano máis incentivando as compras durante esta época de Nadal. E Protección Civil do Concello de Ourense pon en marcha a campaña navideña de recollida de xuguetes e alimentos para familias sin recursos, produtos de alimentación que se van a entregar ao Banco de Alimentos de Ourense para o seu reparto ás familias necesitadas. Os xogos irán a parroquias, asociacións, institucións vinculadas a menores e centros de maiores. Protección Civil anima a todos os veciños a que voten unha man nesta iniciativa iniciativa solidaria, non só colaborando coaos donativos, sino tamén axudando como voluntarios. Son as 2:30. O mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz.